Dnes končíme sérii kázání na vlnách ducha. Přečetli jsme společně první část knihy Skutků. Začali jsme příběhem o Ježíšově vzkříšení a vystoupení do nebe, odkud vládne. Kristova vláda je hlavní tematická linka knihy Skutků. Sledovali jsme ho, jak vládne, jak skrze svého ducha oživuje církev, mobilizuje hrdiny, Petra, Jana, Štěpána, Filipa a mnohé další, ale příběh nám vybírá jen pár. A ta dobrá zpráva o Ježíšově konkurenční vládě se postupně šíří z Jeruzaléma do Samaří a do dalších okolních zemí a v celé knize Skutků se nakonec dostane až do Říma, do srdce Římské říše, odkud ji zase ty římské cesty vypumpují jako krev do celého světa. Ale to až od příští kapitoly. Právě od příští kapitoly tady bude takový zlom a od příští kapitoly se potom důraz knihy Skutků zaměří právě na apoštola Pavla a jeho vizi rozšířit evangelium do celého světa. Tedy 12. kapitola je takový předěl v knize. Doteď to bylo o místní jeruzalémské církvi, která se rozšiřuje a pak to bude víc zaměřeno na Pavla. A tedy, když končí nějaká jedna etapa, nebo jedno dějství v knize, tak bývá nějak završeno. A právě ten vrchol první části knihy Skutků si dneska přečteme. Pojďme si tedy přečíst Skutky 12. kapitolu, jak Lukáš završil první dějství. Poprosím Lenku o přečtení verše 1 až 25.
Skutky 12. kapitola. V té době král Herodes vztáhl ruce, aby ublížil některým z církve. Janova bratra Jakuba zabil mečem. Když viděl, že se to Židům líbí, pokračoval a zmocnil se také Petra. Byly právě dny nekvašených chlebů. Zatkl ho, dal jej do vězení a svěřil ho čtyřem čtveřicím vojáků, aby ho hlídali. Po Velikonocích ho chtěl předvést před lid. Petr byl tedy střežen ve vězení a církev se za něho vytrvale modlila k Bohu. Noc předtím, než jej Herodes hodlal předvést, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže před dveřmi hlídali vězení. A hle, pánův anděl se u něho postavil a v celé zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku, vzbudil ho a řekl, rychle vstaň. A řetězy mu spadly z rukou. A anděl mu řekl, opásej se a obuj si sandály. On tak učinil. I říká mu, obleč si plášť a pojď za mnou. Vyšel a šel za ním, ale nevěděl, že to, co se skrze anděla děje, je skutečné. Myslel si, že má vidění. Prošli přes první i druhou stráž, přišli k železné bráně, která vedla do města. Ta se jim sama od sebe otevřela. I vyšli, prošli jednou ulicí a náhle od něho anděl odstoupil. Petr se vzpamatoval a řekl, teď opravdu vím, že pán vyslal svého anděla a vysvobodil mě z Herodovy ruky a ze všeho, co židovský lid očekával. Když si to uvědomil, přišel k domu Marie, matky Jana zvaného Marek, kde byli mnozí shromážděni a modlili se. Zabouchal na dveře brány a přišla otevřít služka jménem Rodé. A když poznala Petrův hlas, radostí ani neotevřela bránu, ale vběhla dovnitř a oznámila, že Petr stojí před branou. Ale oni jí řekli, blázníš. Ona však tvrdila, že je tomu tak. Oni říkali, je to jeho anděl. Ale Petr nepřestával tlouci. Když otevřeli a spatřili ho, byli ohromeni. Pokynuli jim rukou, aby mlčeli, a vypravoval jim, jak ho pán vyvedl z vězení. Nakonec řekl, oznamte to Jakubovi a bratřím. Pak vyšel a odebral se na jiné místo. Když nastal den, Byl mezi vojáky nemalý rozruch nad tím, co se stalo s Petrem. Herodes ho hledal a nenalezl. Vyslechl stráže a rozkázal je odvést k popravě. Potom sestoupil z Judska do Cezareje a pobýval tam. Herodes se velmi hněval na Týrské a Sidonské. Ti přišli jednomyslně k němu, přesvědčili Blasta, který byl královským komorníkem, a prosili o mír, protože jejich krajina byla zásobována potravinami z jeho královského území. Ve stanovený den se Herodes, oděn královským rouchem, posadil na řečnické pódium a začal k něm mluvit. Lid volal, to je hlas boží a ne lidský. A ihned jej udeřil pánův anděl za to, že nevzdal slávu Bohu. Byl rozežrán červy a zemřel. A slovo boží rostlo a rozmáhalo se. Barnabáš a Saul splnili svou službu, vrátili se z Jeruzaléma a vzali sebou i Jana příjmením Marka.
Petr je zatčen. Příběh je dramaticky vyprávěn tak, aby v pozorném čtenáři vyvolal jasnou představu, co Petrovi hrozí. Děj se odehrává na Velikonoce a všichni, kdo tehdy žili, tak měli ty svátky spojené nejenom s vyvedením z Egypta, ale také s Ježíšovou smrtí. Teď je ve vězení Petr. A tak předpokládáme, že ho čeká stejný osud jako Krista, tedy smrt. Navíc se hned v druhé větě dovídáme, že nedávno dal Herodes zabít Jakuba, Janova bráchu. Byl to politický tah, získal dobré body u podaných, protože trápení křesťanů bylo v kurzu. A tedy po Jakubovi je na řadě Petr, hlavní představitel učedníků, a tedy mu hrozí smrt. Všichni to vědí. Všichni chápou tu situaci, jak je vážná. Církev se bojí. A tak se modlí. Právě tu svou bezmoc, slabost, křehkost, tváří tvář politické moci, svůj strach z katastrofického scénáře, který může nastat a pravděpodobně nastane, tak regulují tím, že se modlí. Spolu. Vyjadřují tak naději, že možná přece jen ta Petrova smrt navzdory tomu, čemu nasvědčují okolnosti, nemusí být nevyhnutelná. A tato naděje živí jejich modlitby, živí jejich touhu být spolu. A nakonec se to v realitě potvrdí. Ano, měli pravdu. Naděje se vyplatila. Petr je andělem nadpřirozeně vyveden z vězení a vrácen církvi. Ten děj ale tady nekončí, pak ještě pokračuje, vrací se zpátky k Herodovi a vypráví o jeho hněvu na Týrské a Sidonské, což byly malé státečky poblíž, městské státy, a vypráví o jeho hněvu na ně, o jeho pyšné řeči a náhlé smrti. A ani tady ten oddíl neskončí, ještě přidá krátké shrnutí o tom, že se Boží slovo dál šíří a roste. O to přeci jde. To je Lukášův oblíbený refrén. Vždycky, když dokončí nějaký příběh, tak tam přidá zmínku a slovo Boží rostlo, nebo se šířilo, nebo něco takového. Protože o tomu jde. To je trajektorie, kterou celou knihou sleduje. Tyto vlny ducha, které nesou příběh o Kristu a jeho vládě, jsou nezastavitelné. Tlačit proti nimi je něco jako snažit se zastavit příboj rukama. Prostě to nejde, smete vás to. Takhle to Lukáš popisuje. Co s tím příběhem uděláme dneska? Jak se na něho podíváme? Teď jsem vám ho převyprávěl. Podíváme se na něho optikou porovnání dvou světů. Už v jednom z prvních kázání v té sérii jsme si všimli, že Lukáš některé příběhy píše tak, že porovnává nějaké dva světy. Že totiž vezme tu novou skupinu křesťanů a porovná ji s tím, co už v tehdejším světě funguje. Trošku mi to připomíná nějaké sportovní klání. Máme nějakého nového hráče, který je postupně vystavován osvědčeným soupeřům. Vždycky zápasí s jedním a když ho porazí, tak dostane nějakého trošku silnějšího, většího soupeře, zkušenějšího. A testuje se, jestli je silnější nebo není. A když obstojí, tak jde do dalšího kola zase s nějakým silnějším soupeřem, jako by stoupal po nějakých jednotlivých ligách. Vlastně podobně Lukáš staví celý příběh knihy skutků. V prvním kole porovná malou skupinku duchem oživených učedníků a vedle nich je ten tisícihlavý dav různých cizinců na letnice. Jich je maličko, jich je tam spoustu. Kdo vyhraje? Kdo koho přetlačí? No je to jasný. Těch pár učedníků 1-0 vyhraje nad všemi ostatními, protože začnou vyprávět příběh. Oni nejdřív je obvinují z toho, že jsou opilí a tak dále, ale učedníci vyhrajou, respektive Boží duch skrze ně, a přesvědčí naprostou většinu z nich, že Kristus vládne. A tak jedeme druhé kolo. Druhé kolo už je trošku složitější, už tam není jenom nějaký takový dav lidí na náměstí. Je tu svět starého a nového chrámu, svět židovského náboženství a v rámci něj právě ta vznikající skupina církev. Zdravá, živá víra, rozpohybovaná Božím duchem, stojí v protikladu k náboženství, které ztratilo život. Ale má moc, má budovu, má prachy. Stojí velmi pevně. Mají moc křesťany uvěznit, pohrozit jim z pozice autority. A tak kdo vyhraje? Kdo bude silnější? A zase Lukáš si všímá toho, že vítězí ta nová energie, kterou sebou nese první církev. A teď, na konci této části knihy skutků, máme další level, další úroveň, kde nám Lukáš porovná církev a něco. Tentokrát Lukáš porovná církev s politickou mocí místního království. V jeho čele stojí král Agripa, to je někdo mnohem vejš, než je nějaký velekněz nebo nějaký obyčejný dav cizinců na náměstí. Tohle je opravdu soupeř k pohledání. Vrcholný světový politik. Herodes je nad systémem chrámu. Politicky vysoký hráč. A příběh znova ukáže, že církev obstojí. Proč? V čem je lepší? V jakých kvalitách? Co se to děje, že tak malý hráč porazí tak velkého nepřítele? A tak vám ukážu, jak to chodí ve světě Heroda a ve světě Krista. Kde to chodí v království Heroda a v království Krista. Porovnáme si ten příběh tady touto optikou. Snad nám pak bude jasné, proč církev vítězí. A třeba v těch královstvích zahledneme něco z toho, co sami známe. Tak první svět a království Heroda. Herodův svět je plný moci. Vyrůstal v Římě mezi nejmocnějšími lidmi v říši. Byl vychováván spolu s císařem. Teď vládne na území Judeje, Samaří, Dekapole a za Jordání. A k tomu tématu moci nás příběh odkáže hnedka na začátku. Je tam fráze a vztáhl ruku. Vztáhl ruku. Moc, bychom si měli definovat moc, nebo jedna z definic moci je, že můžu uplatnit svoji vůli. Můžu něco chtít, něco si přát a změnit svět. A právě ruce, se na ně podíváte, na svoje ruce, jsou ty části těla, které máme nějakým způsobem spojené právě s mocí, s tím, že jimi něco uchopíme, změníme, přetočíme, obrátíme, vylískáme. Prostě rukama se dá něco dělat, postavit, zbořit. Uplatňujeme svou vůli do světa, dáváme světu tvar. Když jsem hrnčíř, dávám světu tvar pomocí svých rukou. Proto jsou ruce spojené s mocí. Mocí hladit a žehnat, ale také mocí ničit, zabíjet. Tedy vztažená ruka Heroda ukazuje nás, odkazuje k jeho velké moci. Může ovlivňovat svět okolo sebe a on tu svou moc opravdu uplatňuje až do extrému. Není pro něj problém takhle nechávat zabíjet lidi. Jen si vzpomeňte, kolik lidí zemřelo v tom příběhu. Jakub? A pak 4, anebo dokonce možná 16 stráží, kteří neuhlídali Petra. Jen tak, prostě, umírají, protože Herodes může. Má moc. Je to tedy svět moci. Je to svět objektů. ten příběh zajímavým způsobem, všimněte si, zaplní, nebo autor zaplaví ten příběh různými předměty, které se zas tak často v biblických textech neobjevují. Je tam zmíněn meč, kterým nechal Herodes popravit Jakuba, pak vězení, ve kterém Petr byl, řetězy, kterými byl připoután, železná brána, ještě nějaká mříž, potom je tam královské roucho a od Josefa Flávia víme, že to bylo roucho, které bylo celé ze zlata, že to bylo opravdu, jak, že tam ten Herodes zářil jako drahokam a ještě pódium. Proč tolik různých předmětů, objektů? A navíc ještě často kovových objektů. Nebo ze vzácného materiálu. Ty předměty tam stojí jako něco, co je prostředníkem mezi králem a lidmi. Díky nim má svět pod kontrolou. Vládne mečem, vládne mřížemi, může někoho zavřít, takhle tam může něco postavit. Nebo naopak se může krásně obléknout a lidi jdou dnomdlob a faninky šílej a nazývají ho božským. Proč? No, protože tam prostě stojí vepředu a je krásný. Proč? Protože je oblečený do pěkného oblečení, zlatého. Vidíte? Vztahuje se k druhým skrz nějaké předměty, skrz nějaké objekty. Nedrží Petra osobně, spoutá ho řetězy, ale těm objekty v tom království Heroda nejsou jen předměty, jsou to dokonce i samotní lidé. I k ním se král Herodes vztahuje jako k věcem. Jsou to voliči, takže pokud bych potřeboval trošku víc tady voličů, samozřejmě vím, že to nebyla demokracie, takže to tak nefungovalo, ale mohli by se vzbouřit a mohli by mít problémy v Římě, takže je lepší je mít trošku pod kontrolou. Takže jsou to jenom obyčejný prostě týpci, kteří můžou zvedat ruku nebo nemusí. Takže se jim můžu zalíbit, když udělám tohle gesto, zabiju tady Jakuba a potom Petra, no tak to tady ta křivka popularity půjde nahoru. Nezajímá mě lidi, zajímá mě to, co se děje. Můžu je zabíjet, nezajímá mě nějaký Jakub a jeho přátelé, můžu si je zabít. A vojáci už vůbec ne, prostě šmahem odsoudím, zabít. Můžu ovlivňovat lidi krásnou řečí. Můžu dokonce okolní státy jim vyhrožovat a smát se jim, že jim nedáme potravu. Tudle nudle. Politik, pro kterého jsou lidi jenom loutkama, ze kterýma si může nějak hrát. Svět moci, svět objektů. Ale vlastně vrcholem je modloslužba. Ten závěr Herodova příběhu vlastně působí trochu bizárně. Král oblečený do zlatého roucha řeční na pódiu, dost možná právě uráží ty sousední země a jejich vyslance, kteří tam přišli požádat pokorně o to, že by se na ně mohl přestat zlobit a umožnit, aby se tam zase dostalo jídlo přes tu blokádu, kterou tam jen tak z plezíru udělal. Fanoušci mu najednou provolávají slávu, protože se hezky oblékl. Přiřknul mu boží hlas. Nevíme, jak na to nareagoval. Ale vzhledem k tomu, co ho pak následuje, tak to přijal. Stal se ve svých očích Bohem. A v tu chvíli překročil nějakou mez, kterou mu Pán Bůh určil a řekl a dost. Tak to teda ne. Tohle není vláda Boží, tohle, nebo tady to vypadá, že tady nevládne Bůh, že tady vládne Herodes, tak to teda ne. A tak se stane zvláštní věc. Ten, který má všechno pod kontrolou, všechno ovládá, všechno řídí mečema a mřížema a krásným oblečením, všechno koriguje, všechny druhé lidi vidí jako objekty, má spoustu moci, tak najednou zjistí, že mu v břiše začali, snědl něco blbýho, já nevím, a se mu tam rozežrali červy a rozežrali mu vnitřnosti. Si jenom představuju, jak nejdřív začal cítit, že mu nic není úplně dobře od žaludku, postupně to fakt jako bolelo, pak začal různě krvácet, říkal si, co se to děje, to nemám pod kontrolou. A nakonec ho to sežral. Svět Heroda je nakonec plný smrti. Ten, který má pocit, že má všechno pod kontrolou, že je silný, uplatňuje moc, tak nakonec skončí jako úplně bezmocný. Jak vám v tomhle světě je? Představte si, že byste žili v Herodově království, že by takhle fungoval váš stát, nebo jiný stát na planetě, nebo by takhle fungoval vaše firma, nebo sbor. Jak by vám v tom bylo? Já si dovedu představit, že by mi v tom bylo špatně, ale vlastně by záleželo, jestli bych byl oblíbencem Heroda, jedním z fanoušků, protože těm se tam možná žilo dobře. Nebo jestli bych byl na černé listině, což by se mohlo velmi rychle stát vzhledem k mé povaze. Nevím. To je království Heroda. Takhle ho příběh vylíčil. A vedle toho máme království, kde vládne Kristus. Svět krále Ježíše, který vládne postupně víc a víc všude, ale v tuhle chvíli především v církvi. Nebo tehdy především v církvi. Všimněte si, že ti křesťané naopak jsou bezmocní. Nemají žádnou politickou moc. Nemůžou vztáhnout ruku a něco udělat, něco změnit. Nemůžou se natáhnout do vězení a vyrvat Petra Herodovi ze spárů. Prostě to nejde. Mají omezené možnosti toho, jak tvarovat svět okolo sebe, jak mu vnucovat svou vůli. Prostě přijdou vojáci a odvedou Jakuba a prostě přijdou o vojáci a odvedou Petra a oni s tím vůbec nic nenadělají. Bojí se, jsou zmatení, schovaní. Ale všimněte si, že ta bezmoc je úplně neparalyzuje. Nevede je k pasivitě. Pořád přemýšlej, tak říkám, tam mají ty ruce, že jo? Pořád mají ruce. Akorát s nima nemůžou udělat to, co by chtěli, tedy vytáhnout Petra z vězení. Ale s těma rukama pořád něco dělat můžou, že? Co s nima udělají? Co s nima udělají? Tak, správně. Buď to je sepnou, podle toho, jestli jsou tak jako vychovaní jako my, že sepnou, anebo je možná spíš zdvihali nahoru. To je jedno, ale něco s těma rukama začali v modlitbě dělat. Možná je takhle to předkládali Pánu Bohu. Otevřené dlaně, prosím, jestli chceš, vysvoboď Petra. A možná byli agresivnější, možná prosím ve jménu Pána Boha, vyveď ho. Možná tam byla i pěst, nevím. A nebo se pokorně choulili a drželi si ručičky. Něco s rukama dělali. Přestože byli bezmocní, tak modlitba jim vyjadřovala nějakým způsobem alespoň zbytek moci, kterou ještě mají. Máme možnost se natáhnout k Bohu. A možná se těma rukama objímali, když tam byli a čekali, co bude s Petrem. Možná se za ty ruce drželi. Těma rukama prostě něco udělat mohli, protože nebyli úplně bezmocní. Jestliže byl Herodův svět světem plným objektů, tak svět krále Ježíše je plný vztahů. Herodův svět autor zaplnil mřížemi, řetězy, drahým oblečením a tyhle objekty tam stály jako prostředníci nějakého vztahu. Dokonce i samotné lidské bytosti tam byly objektem. Svět Krista, tam je to úplně jiné. Taky tam mají bránu, ale je tam jenom proto, aby se na ní dalo zatlouct, aby se dala otevřít a Petr by tam mohl vejít dovnitř. A taky má Petr oblečení na sobě, ale jenom proto, aby nechodil nahej po městě. Prostě to nemá tu funkci, aby to ovlivňovalo vztahy. Naopak to umožňuje vztahy. Ta církev se schází kde? U Markovy mámy. Marek se domluvil s mámou, mami, prosím tě, mohli by se u vás scházet. Tak jo, tak my se tady sejdem. Sešli se u nich doma. V domácnosti. Tam, kde chodíme na záchod, a tam, kde si připravujeme jídlo, a tam, kde odpočíváme, tak tam se schází církev. Kristův svět je místo, kde i obyčejná služebná má své jméno. Vzpomenete si, jak se jmenovala? Rodé, ano. Kde jinde v Bibli máme? Nikde. My to její jméno vůbec nepotřebujeme pro další příběhy, jakože by tam pak tom pokračoval ještě příběh podle Rodé a tak dále. Ne, my tam máme úplně zbytečně zmíněnou jménem. Nepotřebujeme jí znát jménem. A přesto ten příběh nám ji představuje. Jmenovala se Rodé. A doběhla ke dveřím a poslouchala, poznala Petrův hlas. Obyčejná služka má jméno. Možná právě natruc tomu Herodovu světu, kde lidé jsou jenom objekty, ze kterýma někdo hejbe. Tak v Kristově světě má služka jméno. Zná Petra, zná nejvyššího z apoštolů, zná jeho hlas. Ty lidé spolu komunikují, modlí se jeden za druhého, vyjadřují, co si myslejí. Občas mají i blbej názor, ale to nemůže být pravda, to nemůže být Petr, to je nějaký duch Petrův, se nám přišel ještě zjevit, aby se s náma rozloučil. Jo, mají nějakou hypotézu, ukáže si, že to není pravdivý, ale prostě jsou to lidi, obyčejní lidi, kteří spolu komunikují. Vztahy. Blízkost, rodina. To je svět Kristův. A je to taky svět nadpřirozených zázraků. Je to svět, kde jsou lidé bezmocní, ale Pán Bůh mocný. Kde očividně Ježíš nějak vládne, zasahuje do děje. Jsou tam andělé, který kopou do spáče, aby se vzbudil a konečně vstal z toho vězení. Jsou tam brány, které se automaticky otevírají. V řečtině slovo automaté, takže až budete hledat automatickou bránu, tak ji najdete tady v téhle knize skutků, v téhle kapitole. Automatická brána se automaticky otevřela. prvním století. Proč? Protože se tam děje něco nadpřirozeného. Kristus vládne. A učedníci jsou plní úžasu nad tím, co se děje. Jsou překvapení, radostní, když vidí živého Petra. Stejně jako Petr má pocit, že to je všechno jenom sen. A pak najednou zjistí, a ono, to je asi reálný, já jsem fakt venku. Je to až takový jako mysticky. Jako by nikdo nemohl věřit. Opakovaně ty postavy nemohly věřit tomu, že to, co se děje, je opravdu realita. Jako by žili v nějakém světě, kde se prolíná svět duchovní a mystický se světem fyzickým. Vnímají, že jsou součást většího příběhu a bují to tady životem. To je při práci Bůh. A právě Bohu vzdávají slávu za to. Boha vnímají jako autora. A je to tedy opět opak, pravý opak toho, o čem je Herodův svět. Svět, který končí modloslužbou. Toho, že nejvyšším je tady nějaký páprda na trůnu. Ne. Pán Bůh vládne. Takhle nám příběh porovná dva světy a ukáže nám, proč zase Kristus skrz svou církev vyhrává. Teď už 3:0 v knize Skutku. Svět krále Heroda je plný moci, lidé jsou objekty. A je to vlastně svět plný modloslužby. Svět, kde vládne Kristus, je svět lidí, kteří jsou bezmocní. A přesto ne tak úplně. Jsou to lidé, kteří spolu vytváří blízké vztahy. A kde se dějou nějaké zázraky, kde je Pán Bůh takto přítomen. Když se na ty dva světy takhle podívám, tak mi to trošku připomíná pohádky a filmy, kde máte na jedné straně mocné impérium, mocného krále, který má spoustu vojáků, ať už je to malá česká pohádka s 10 vojáky, anebo velký výpravný film s miliony klonů, kteří s někde bojují. Prostě je to úplně jedno, je to stejný princip. Systém, krutá říše spojená s temnotou a na druhé straně malá skupinka pozitivní deviace, tedy skupinka, která to dělá nějak jinak, která na první pohled nemá vůbec žádnou šanci, ale nakonec nějak jako proklouzne tomu systému mezi prsty a dostanou se až někam na výsluní. Proč si vyprávíme takovéhle příběhy? Nejenom tady. Lukáš používá šablonu, kterou známe, respektive kterou dále používáme. Proč to potřebujeme si vyprávět takové příběhy? Protože existují společnosti, které jsou zvrácené. Jsou zlí králové, zlí šéfové, zlí vládci, zlí rodiče, kteří musí být někdy odstraněni, aby mohl život žít dál, od kterých se musí někdy hodně vzdálit, aby život mohl žít dál, aby mohl bujet. Systémy, kde jde o moc, kde jsou lidé jen objekty. Takovéhle světy fungují a jsou a známe je. V čem je ten příběh Bible specifický? Proč nestačí tady si jenom přečíst nějakou pohádku o tom, že dobro zvítězí nad zlem, že malá skupinka porazí velkého krále? V čem je to ještě jiné? Proč si nevystačíme s pohádkou z televize? Myslím, že se jedná právě o ty závěrečné body, že totiž nám tenhle ten příběh odhaluje, proč to takhle funguje. Protože Kristus vládne a nesnáší modloslužbu. Chce vládnout. A my lidi máme neustále tendenci stát, být sami vlastními pány nebo uplatňovat svou moc nad druhými lidmi. Vždycky budeme mít tendenci k tomuhle hříchu. Dělat ze sebe modly a z druhých lidí modly. A vždycky to pak bude rozvracet celý systém. Ten biblický příběh nám dává řešení. Kristus vládne. Žijte s přesvědčením, s vírou, že Kristus vládne. A pak můžete být slabí a křehcí. Nemusíte uplatňovat svou moc, nemusíte tolik tlačit a tolik bojovat rukama. Můžete se modlit. Můžete vytvářet blízké vztahy a buňky pozitivní deviace. A ono to bude stačit. Proč? No protože Kristus vládne. Ten dnešní příběh otevřel téma, které si myslím, že pro nás nějak aktuální je. Jak žít jako lidé, kteří věří, že Kristus vládne, zatímco na trůnech velkých říší sedí jiní vládci? Jak žít ve světě, kde vládne někdo jiný než Kristus, aspoň se to tak jeví? Co dělat, když se cítíme bezmocní? Něco změnit? Když chceme natáhnout ruku a ono to nejde, ať už kvůli tomu, že ta politická moc je velká, nebo kvůli tomu, že prostě šéf fakt je trošku na hlavu. Uvědomte si, že stále máte ruce, že ty ruce můžou něco dělat. Třeba se modlit, třeba se někoho dotknout, třeba zahrozit k nebi, anebo pokorně něco odevzdat. Těma rukama můžete dělat spoustu gest pokorných. Příběh nás vyzývá k takové intimitě. Do toho bojového, násilného, objektivizovaného světa vnáší úplně jiného ducha. Ducha pokoje a intimity, kde můžou být lidé před sebou slabí, můžou říct, já nevím, mě to nejde, já jsem bezmocný, já potřebuju pomoc. Kde se lidé znají jménem navzájem, kde vytvářejí buňky pozitivní deviace. Tak vám chci moc popřát, abyste s touhletou představou toho, jak Kristus může vládnout, respektive jak může vypadat reálný život člověka, který věří v to, že Kristus vládne. Abyste s tím vstupovali do svých vztahů, aby to ovlivňovalo, co děláte se svýma rukama. Jestli tlačíte, bojujete, ovládáte druhé, nebo jestli se chováte víc něžně, víc pokorně, víc, jako by byla opravdu pravda, že Kristus vládne, že můžou přijít i zázraky.